ากขึ้นเนื้อหาในเล่มอ่านแล้วเข้าใจง่ายเพราะเขียนแบบพูดเน้นความรู้วิชาการและข้อมูลเชิงปฏิบัติหนึ่งเล่มมอบให้ทีมตอบคำถามว่าเฟเดอเรอร์คว้าแชมป์แกรนด์สแลมใบที่เท่าไหร่นะคะพิมพ์ซียูเป็นวรรคตามได้คำตอบส่งมาที่455-4523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาทหนังสือดี1เล่มรออยู่ค่ะหมดเวลาช่วงแรกพักสักครู่ค่ะช่วงที่2สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA เดี๋ยวคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่30มกราคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้คำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารซึ่งลงนามโดยประธานาธิบดีทรัมป์สร้างความสับสนและทำให้เกิดการประท้วงตามเมืองใหญ่ของสหรัฐทั่วประเทศขณะนี้มีผู้เดินทางเข้าสหรัฐอย่างน้อย170คนถูกควบคุมตัวไว้ที่สนามบินถึงแม้จะมีวีซ่าอย่างถูกต้องและผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในนิวยอร์กมีคำสั่งให้ระงับการดำเนินการตามคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารเรื่องผู้ลี้ภัยและผู้เดินทางเข้าประเทศจากประเทศมุสลิม7ประเทศไว้เป็นการชั่วคราวทำเนียบขาวแถลงปกป้องการออกคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารในเรื่องดังกล่าววันนี้เรามีรายงานท่าทีของผู้นำประเทศสำคัญสำคัญของโลกต่อการออกคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการเดินทางเข้าประเทศและเรื่องผู้ลี้ภัยที่จะเดินทางเข้าไปในสหรัฐรวมทั้งรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานด้านสุขภาพนะครับการค้นพบสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองอาจจะช่วยกระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งสารอินซูลินทำให้นักวิจัยคาดว่าเรื่องนี้จะนำไปสู่การบำบัดโรคเบาหวานประเภท2ได้ตั้งแต่เนิ่นๆติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารซึ่งลงนามโดยประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วที่จำกัดการเดินทางเข้าประเทศของผู้อพยพเข้าเมืองจาก7ประเทศมุสลิมและจำกัดการเดินทางเข้าประเทศของผู้ลี้ภัยนั้นทำให้เกิดความงุนงงสับสนไปอย่างกว้างขวางและทำให้เกิดการประท้วงในเมืองใหญ่ๆของสหรัฐเป็นวันที่2ติดต่อกันในขณะที่บรรดาผู้ลี้ภัยผู้ถือกรีนการ์ดหรือผู้ที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐอย่างถาวรรวมทั้งนักศึกษาและคนทำงานซึ่งได้รับวีซ่าอย่างถูกต้องนั้นถูกกักตัวไว้ที่ท่าอากาศยานของสหรัฐหลายแห่งหรือถูกห้ามไม่ให้ขึ้นเครื่องบินเดินทางมาอย่างสหรัฐที่สนามบินในนครนิวยอร์กนครชิคาโก้นครซานฟรานซิสโกและที่เมืองอื่นอีกหลายๆเมืองมีการชุมนุมประท้วงโดยผู้คนที่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารดังกล่าวรวมทั้งนักกฎหมายซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตัวแทนของ American Civil Liberties Union หรือ ACLU ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานเพื่อปกป้องสิทธิพลเมืองในสหรัฐอย่างไรก็ตามเมื่อคืนวันเสาร์นะครับผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐนิวยอร์กได้มีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยให้ระงับการนำคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศของผู้อพยพและผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นระงับการบังคับใช้ไว้ชั่วคราวซึ่งก็จะเป็นผลให้ผู้เดินทางเข้าประเทศซึ่งถูกกักตัวหรือถูกควบคุมตัวไว้ที่สนามบินนั้นถึงแม้จะมีวีซ่าถูกต้องจะยังไม่ถูกบังคับส่งตัวกลับประเทศในขณะนี้ครับตัวเลขจากหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐระบุว่าขณะนี้มีผู้ที่ถูกควบคุมหรือกักตัวไว้ที่สนามบินนับตั้งแต่มีการออกคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารดังกล่าวแล้วอย่างน้อยถึง170คนด้วยกันครับและในวันนี้ที่กรุงวอชิงตันมีผู้คนหลายพันคนชุมนุมประท้วงที่ใกล้ทำเนียบขาวแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายหรือคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ดังกล่าวซึ่งนับเป็นการประท้วงวันที่2ติดต่อกันที่เกิดขึ้นในหลายเมืองใหญ่ของสหรัฐโดยแสดงการไม่เห็นด้วยกับคำสั่งห้ามการเดินทางของผู้คนจาก7ประเทศมุสลิมซึ่งประเทศดังกล่าวก็คืออิรักลิเบียโซมาเลียอิหร่านสุดานและเยเมนซึ่งห้ามผู้ถือวีซ่าจากประเทศเหล่านี้เดินทางเข้าสหรัฐเป็นเวลา90วันและห้ามพลเมืองชาวซีเรียเดินทางเข้าสหรัฐโดยไม่มีกำหนด นอกจากนั้นแล้วคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยังระงับหรือสั่งห้ามการเดินทางของผู้อพยพของผู้ลี้ภัยทั้งหมดเข้ามาในสหรัฐเป็นเวลาอย่างน้อย120วันจนกว่าจะมีการทบทวนมาตรการในการคัดกรองเรื่องนี้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ดังกล่าวได้ตะโกนคำขวัญว่าไม่มีความเกลียดชังไม่มีความกลัวและผู้ลี้ภัยเป็นที่ต้อนรับในที่นี่คือหมายถึงในสหรัฐครับและในวันนี้เช่นกันนะครับที่ Battery Park ในนครนิวยอร์กซึ่งเป็นจุดท่าเรือข้ามฟากไปยัง Ellis Island ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพหรือ Statue of Liberty ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับผู้อพยพเข้าเมืองจากประเทศต่างๆทั่วโลกมาในสหรัฐเป็นเวลากว่า140ปีมีการประท้วงที่จุดดังกล่าวเช่นกันการประท้วงนอกจากจะมีขึ้นที่กรุงวอชิงตันและนครนิวยอร์กแล้วยังมีที่นครลอสแองเจลิสนครฟิลาเดลเฟียนครฮิลสตันนครบอสตันนครแอตแลนตาและที่เมืองลุยส์วิลล์รวมทั้งที่เมืองดีทรอยต์ซึ่งล้วนแต่เป็นการประท้วงแสดงความไม่เห็นด้วยกับคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องการจำกัดหรือควบคุมการเดินทางเข้าประเทศของผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองทั้งสิ้นครับแต่ทำเนียบขาวได้แถลงปกป้องแก้ต่างการออกคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์โดยนายชอนสไปเซอร์ได้แถลงต่อผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวอธิบายว่ามาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันให้เกิดความแน่ใจว่าสหรัฐนั้นอนุญาตให้ผู้คนเดินทางเข้าประเทศโดยผู้คนเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ในทางสันติและจะไม่สร้างปัญหาด้านความมั่นคงในสหรัฐและว่าในขณะนี้ยังมีประเทศมุสลิมอื่นๆอีก46ประเทศซึ่งไม่ได้เป็นส่วนถูกห้ามตามคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารดังกล่าวในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์เองได้ทวีตทาง Twitter ส่วนตัวของตนในวันนี้ระบุว่าสหรัฐนั้นต้องการการควบคุมปกป้องที่พรมแดนอย่างแข็งขันและต้องการการตรวจกรองผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มงวดส่วนกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐก็กล่าวว่าตนจะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้พิพากษา3รัฐบาลสหรัฐที่ให้ระงับการดำเนินการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวแต่ก็เน้นย้ำว่าจะยังคงดำเนินการตามคำสั่งที่เป็นไปได้ของผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐอย่างเข้มงวดครับในอีกด้านหนึ่งผู้นำของหลายประเทศไม่เห็นด้วยกับคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและผู้เดินทางเข้าประเทศนะครับเฟิร์นโรบินสันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคำสั่งห้ามเข้าประเทศของผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กระทบต่อประเทศ7ประเทศที่มีชาวมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่นั้นเผชิญกับปฏิกิริยาตอบรับด้านลบจากนานาชาตินะครับภายใต้คำสั่งฝ่ายบริหารดังกล่าวประชาชนของอิหร่านอิรักซูดานซีเรียลิเบียเยเมนและโซมาเลียจะไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้เป็นเวลา90วันนะครับนอกจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกกฎเพิ่มที่ห้ามรับผู้ขอลี้ภัยจากประเทศซีเรียโดยไม่มีกำหนดและผู้ขอลี้ภัยเข้าสหรัฐจากประเทศอื่นๆทั้งหมดเป็นเวลา120วันนะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ากฎที่ตนออกเหล่านี้สะท้อนถึงความจำเป็นที่สหรัฐต้องมีการคัดกรองผู้เข้าประเทศอย่างละเอียดที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในอเมริกาเขาบอกเลยว่าผู้ที่เดินทางเข้าสหรัฐควรมีแต่คนที่สนับสนุนอเมริกาเท่านั้นนะครับอิหร่านซึ่งเป็นหนึ่งใน7ประเทศที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากคำสั่งใหม่ของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ประกาศตอบโต้ว่าอิหร่านจะห้ามไม่ให้ชาวอเมริกันทั้งหมดเดินทางเข้าประเทศอย่างไรก็ตามที่แตกต่างจากนโยบายของสหรัฐคือรัฐบาลกรุงเตหะรานไม่ห้ามชาวอเมริกันที่มีวีซ่าอย่างถูกต้องเข้าประเทศอิหร่านนะครับและโฆษกของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวว่าผู้นำเยอรมนีเข้าใจว่าแม้จะพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องต่อสู้กับการก่อการร้ายเหตุผลนี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างความสงสัยในตัวประชาชนที่มาจากประเทศใดประเทศหนึ่งหรือที่มีความเชื่อในศาสนาใดศาสนาหนึ่งทั้งหมดนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษ ถูกตำหนิอย่างรุนแรงจากนักการเมืองภายในประเทศกรณีที่เธอไม่ประณามฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยทันทีนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์กล่าวในภายหลังเมื่อเดินทางกลับจากประเทศตุรกีว่าอังกฤษนั้นไม่เห็นด้วยกับการห้ามชาวมุสลิมบางประเทศเดินทางเข้าสู่สหรัฐของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เธอกล่าวเสริมว่าอังกฤษนั้นจะไม่ใช้นโยบายแบบเดียวกันกับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศนะครับและที่ฝรั่งเศสรัฐมนตรีต่างประเทศชองมาร์กเอโรตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับกฎล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขากล่าวว่าการรับผู้ลี้ภัยที่หนีภัยสงครามและการถูกกีดกันเป็นหน้าที่ของประเทศฝรั่งเศสนะครับสำหรับอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมจำนวนมากที่สุดในโลกรัฐมนตรีต่างประเทศเรนโตมาสุดิบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าอินโดนีเซียรู้สึกเสียใจอย่างลึกซึ้งต่อนโยบายของสหรัฐนะครับท้ายสุดนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาบอกผ่านทวิตเตอร์ว่าชาวแคนาดาต้อนรับผู้ที่เดินทางซึ่งหนีภัยคุกคามภัยสงครามและความโหดร้ายโดยจะไม่คำนึงถึงว่าคุณนับถือศาสนาใดเพราะความหลากหลายในสังคมคือจุดแข็งของประเทศเรานะครับและนายกรัฐมนตรีทรูโดก็ยังได้ทวีตรูปของตนกับเด็กชายชาวซีเรียที่เพิ่งเดินทางเข้ามาที่สนามบินเมืองโตรอนโตอีกด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ไปที่ปากีสถานนะครับนายอิมรานข่านผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญของปากีสถานกล่าวยกย่องอิหร่านที่มีมาตรการตอบโต้สหรัฐด้วยการออกคำสั่งห้ามชาวอเมริกันเดินทางเข้าอิหร่านเช่นกันในขณะเดียวกันเขาได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์ขยายคำสั่งห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าประเทศให้รวมถึงปากีสถานด้วยโดยเขาให้เหตุผลว่าหากประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งดังกล่าวเรื่องนี้จะช่วยป้องกันปัญหาสมองไหลจากปากีสถานได้นายอิมรานข่านได้กล่าวตำหนิคนหนุ่มสาวชาวปากีสถานซึ่งมีการศึกษาและมีทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพที่ละทิ้งประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนและเดินทางเข้าไปในสหรัฐเพื่อแสวงหาอนาคตทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าเขาเรียกร้องให้คนหนุ่มสาวชาวปากีสถานเหล่านี้มุ่งเน้นการช่วยพัฒนาประเทศในปากีสถานแทนครับและประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารเพิ่มขึ้นอีก3คำสั่งเมื่อวันเสาร์นะครับโดยคำสั่งแรกนั้นเป็นการระบุให้คณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐใช้เวลา30วันในการจัดทำแผนเพื่อที่จะเอาชนะกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS คำสั่งที่2เป็นการปรับโครงสร้างของสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐและสภาความมั่นคงแห่งมาตุภูมิโดยในวันนี้มีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้แต่งตั้งนายสตีฟแบนนอนที่ปรึกษาระดับสูงของตนให้เข้าร่วมประชุมระดับสูงของสภาความมั่นคงแห่งชาติได้และลดบทบาทของผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติและผู้นำผู้บัญชาการเหล่าทัพของสหรัฐให้เข้าร่วมประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมของตนเท่านั้นส่วนคำสั่งที่3นั้นเป็นการขยายเวลาห้ามการล็อบบี้ของเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์หลังจากที่พ้นตำแหน่งออกไปแล้วเป็นเวลา5วันไม่ให้สามารถหวนกลับมาล็อบบี้หน่วยงานของรัฐบาลกลางได้ครับและผู้นำของบริษัทไฮเทคหลายบริษัทตำหนิการออกคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จำกัดหรือห้ามการเดินทางเข้าประเทศของผู้อพยพเข้าเมืองจากประเทศมุสลิมนะครับเรื่องนี้จะอยู่ในรายงานธุรกิจที่เราจะนำมาเสนอต่อไปครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ระดับ 20,000 กับ94จุด Nasdaq ที่ 5,661 และ Standard & Poor's ที่ 2,295 จุดครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งแสดงจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ออกคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามประชาชนจากประเทศมุสลิม7แห่งเข้าอเมริกาชั่วคราวนะครับ CEO ของ Apple นายทิมคุก กล่าวในอีเมลต่อพนักงานว่าเป็นสัปดาห์ที่น่าเศร้าและถือว่าเป็นเวลาที่ควรมีการจับมือกันเพื่อป้องกันค่านิยมอเมริกันเรื่องเสรีภาพและโอกาสในชีวิตนะครับสำหรับมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Facebook กล่าวว่าตนมีความกังวลต่อคำสั่งฝ่ายบริหารของโดนัลด์ทรัมป์และแสดงการสนับสนุนคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐและซานดาพิชัยผู้บริหารสูงสุดของ Google เขียนในอีเมลต่อพนักงานที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ Google กว่า100คนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งของโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้เขาบอกว่ากฎลักษณะนี้สร้างอุปสรรคในการดึงดูดคนมีฝีมือเข้ามาทำงานในสหรัฐและไบรอันเชสกี้ผู้ก่อตั้งบริษัท Airbnb บริษัทที่เชื่อมต่อผู้จองห้องพักและเจ้าของห้องออนไลน์บอกว่ากฎฝ่ายบริหารของโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้ขาดศีลธรรมและไม่เป็นไปตามค่านิยมอเมริกันนะครับประชาชนของ7ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งฝ่ายบริหารของรัฐบาลอเมริกันครั้งนี้ประกอบด้วยอิหร่านอิรักซูดานซีเรียลิเบียเยเมนและโซมาเลียครับและอีกด้านหนึ่งครับกฎของโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามคนจากประเทศมุสลิม7แห่งเข้าสหรัฐนั้นกระทบกับอุตสาหกรรมการบินด้วยนะครับเพราะว่าสร้างผลกระทบต่อนักบินและลูกเรือของสายการบินต่างๆที่เดินทางเข้ามาพร้อมกับเที่ยวบินที่มีจุดหมายปลายทางในสหรัฐนั่นเองครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทสายการบินต่างๆเตรียมตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โดยที่หน่วยงานด้านความปลอดภัยของเขตแดนอเมริกันบอกกับองค์การการบินระหว่างประเทศหรือ IATA วันเสาร์ตอนบ่ายว่าบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางจาก7ประเทศที่เข้าข่ายนั้นรวมถึงลูกเรือและนักบินดังนั้นบุคคลเหล่านี้ก็จะไม่สามารถเข้ามาในสหรัฐได้ในช่วงระยะเวลาที่กฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้นะครับและส่งท้ายวันนี้ครับกลุ่มผู้จำหน่ายรถยนต์ของสหรัฐเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผ่อนปรนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอเงินกู้ซื้อรถและการประหยัดน้ำมันของยานยนต์นะครับข้อเรียกร้องดังกล่าวมีขึ้นที่การประชุมประจำปีของบริษัทจัดจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศที่เมืองนิวออร์ลีนส์ครับการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ประกอบการต้องการให้เกิดขึ้นนั้นเปรียบได้กับการแก้ไขกฎหมายที่มีมาภายใต้รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโอบามาที่เพิ่งลงจากตำแหน่งซึ่งได้กำหนดระดับการเพิ่มศักยภาพด้านการประหยัดน้ำมันของรถยนต์และรถบรรทุกว่าต้องดีขึ้นเป็น2เท่าภายใน8ปีจากนี้นะครับก่อนหน้านี้นายสกอตต์พรูทผู้ที่โดนัลด์ทรัมป์เสนอให้เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือ Environmental Protection Agency กล่าวว่าตนนั้นจะนำกฎระเบียบสมัยอดีตประธานาธิบดีโอบามากลับมาพิจารณาว่าควรมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
กลับรายงานธุรกิจนะครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Direct from Washington VOA ต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับว่าไปแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนแต่เป็นผลมาจากการตัดสินใจและการกระทําของมนุษย์ทั้งสิ้นและผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยวิทยาอเมริกันเปิดเผยว่ากว่าครึ่งหนึ่งของสัตว์ตระกูลลิงทุกชนิดยกเว้นมนุษย์กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และต้นเหตุก็มาจากกิจกรรมของมนุษย์นั่นเองเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ศาสตราจารย์โพลกาเบอร์อาจารย์ด้านมนุษยวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์เปิดเผยนะคะว่าผลการศึกษาล่าสุดของเขาแสดงให้เห็นว่าราว 60% ของสัตว์ตระกูลลิงทุกชนิดบนโลกยกเว้นมนุษย์มีจำนวนน้อยลงจนเข้าข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะ สัตว์ในตระกูลลิงเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีความหลากหลายและรวมเอาประเภทของสัตว์เข้าไว้ราว600ชนิดด้วยกันตั้งแต่ลิงลีเมอร์หนูที่อาศัยอยู่บนเกาะมาดากัสการ์ซึ่งเมื่อโตเต็มวัยจะมีน้ำหนักตัวเพียง31กรัมเท่านั้นไล่ไปจนถึงลิงกอริลลาที่เป็นสัตว์ตระกูลลิงขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งเมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักตัวได้ถึง250กิโลกรัมค่ะผู้เชี่ยวชาญอเมริกันกล่าวนะคะว่าแม้จะมีความหลากหลายแต่ว่าสัตว์โลกตระกูลลิงกำลังประสบกับภัยคุกคามเดียวกันค่ะนั่นคือกิจกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์ธุรกิจค้าขายสัตว์เลี้ยงต้องห้ามการสูญเสียที่อยู่อาศัยเนื่องจากการทำไม้การสร้างถนนและการทำเหมืองค่ะซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าสร้างความเสียหายอย่างไม่จำเป็นและขาดความยั่งยืนศาสตราจารย์กาเบอร์กล่าวนะคะว่าปัญหานี้ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเมื่อมากกว่าครึ่งหนึ่งของสัตว์ตระกูลลิงทุกประเภทบนโลกนี้อาศัยอยู่ใน4ประเทศได้แก่บราซิลอินโดนีเซียมาดากัสการ์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกค่ะเขากล่าวว่าแต่ละประเทศเหล่านี้ต่างพยายามพิทักษ์สัตว์ตระกูลลิงในประเทศของตนแต่มักประสบกับปัญหาการขาดแคลนเงินทุนสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นไม่ให้ความร่วมมือและไม่มีความเชี่ยวชาญภายในประเทศที่จะแก้ปัญหานี้ค่ะศาสตราจารย์โพกาเบอร์ชี้นะคะว่ามาดากัสการ์เป็นตัวอย่างที่ดีของอุปสรรคเหล่านี้ค่ะเขากล่าวว่ามาดากัสการ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ตระกูลลิงมากกว่า100ชนิดและเป็นสัตว์ท้องถิ่นที่พบเฉพาะบนเกาะนี้เท่านั้นและราว 94% ของสัตว์เหล่านี้กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เขากล่าวว่า 90% ของพื้นที่ป่าดั้งเดิมของมาดากัสการ์ถูกตัดทำลายและมาดากัสการ์เป็นประเทศยากจนค่ะผู้เชี่ยวชาญอเมริกันชี้นะคะว่าบราซิลประสบปัญหาที่ต่างออกไปจากมาดากัสการ์ค่ะเนื่องจากมีพื้นที่ป่าฝนเขตร้อนผืนใหญ่หลายผืนที่ได้รับการปกป้องบราซิลต้องการความร่วมมือจากประชาคมโลกเจ้าของธุรกิจและหน่วยงานพัฒนาเอกชนนานาชาติตลอดจนนักอนุรักษ์จากทั่วโลกค่ะเพื่อช่วยให้รัฐบาลบราซิลและประชาชนท้องถิ่นของประเทศอนุรักษ์ผืนป่าอเมซอนและป่าพื้นอื่นๆในประเทศเอาไว้ได้ศาสตราจารย์โพกาเบอร์แห่งมหาวิทยาลัยอิลลินอยกล่าวนะคะว่ามีทางเดียวที่จะช่วยปกป้องสัตว์ตระกูลลิงเหล่านี้จากการสูญพันธุ์ค่ะนั่นก็คือทุกประเทศทั่วโลกจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้แทนที่จะให้เป็นภาระของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการระดมทุนและแหล่งทรัพยากรสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญอเมริกันชี้นะคะว่าหากสัตว์ตระกูลลิงสาบสูญไปจากป่าธรรมชาติสัตว์ตระกูลนี้หลายชนิดจะหมดไปจากโลกค่ะสัตว์เหล่านี้ส่วนมากไม่อยู่ในโครงการผสมพันธุ์เพื่อช่วยเพิ่มจำนวนแต่ว่าการปล่อยสัตว์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์กลับเข้าสู่ป่าเสียค่าใช้จ่ายสูงมากและเป็นความพยายามที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะกับสัตว์ในตระกูลลิงค่ะศาสตราจารย์โพกาเบอร์กล่าวนะคะว่าสำหรับสัตว์ตระกูลลิงหลายประเภทโอกาสที่จะกอบกู้ให้จำนวนเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ได้หมดไปแล้วค่ะแต่ยังมีความหวังอยู่สำหรับสัตว์ตระกูลลิงอีกหลายประเภทและนานาชาติจะต้องร่วมมือกันอย่างเร่งด่วนเพื่อลงมือแก้ปัญหานี้เขากล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหากสัตว์ตระกูลลิงชนิดอื่นๆซึ่งเป็นสัตว์เครือญาติใกล้เคียงกับมนุษย์ไม่สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่เสื่อมถอยเนื่องจากฝีมือของมนุษย์ในอนาคตที่ไม่ไกลเกินไปก็เป็นไปได้นะคะว่าคนเราอาจจะไม่สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานสุขภาพครับทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ของสหรัฐพบว่าสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองช่วยกระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งสารอินซูลินและคาดว่าการค้นพบนี้จะนำไปสู่การบำบัดโรคเบาหวานประเภท2ได้ตั้งแต่เนิ่นๆคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของเฟดลาปิดัสผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้เสนอส่งท้ายครับ
ทีมนักวิจัยในสหรัฐพบว่าสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองให้สมบูรณ์หรือ Nerve Growth Factor ที่เรียกสั้นๆกันว่า NGF มีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งในร่างกายของคนเรานอกเหนือไปจากช่วยกระตุ้นให้เซลล์ประสาทและสมองเติบโตนั่นก็คือยังไปส่งเสริมการหลั่งของสารอินซูลินในตับอ่อนที่มีบทบาทสำคัญต่อการเผาผลาญน้ำตาลกลูโคสค่ะ
It's been known for a while that glucose can kind of remodel the skeletal barrier to secrete insulin but the downstream pathways how glucose is sensed by the beta cells to remodel the skeletal barrier was not known
เรจิกูรูวิลาหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าเป็นที่รู้กันดีมาพักหนึ่งแล้วว่าน้ำตาลกลูโคสช่วยกระตุ้นให้ตัวเบต้าเซลล์ในตับอ่อนหลั่งสารอินซูลินเพื่อเผาผลาญน้ำตาลในเลือดแต่ยังไม่มีใครรู้ว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะ แต่ว่าทีมงานวิจัยของตนค้นพบว่าสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองมีบทบาทเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ด้วยโดยเป็นตัวกลางระหว่างน้ำตาลกลูโคสกับการผ่อนคลายผนังกั้นเซลล์เพื่อหลั่งสารอินซูลินระดับน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงขึ้นเป็นเหตุให้สารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองหลั่งออกมาจากเส้นเลือดในตับอ่อนแล้วไปกระตุ้นให้เบต้าเซลล์ควบคุมให้ผนังกั้นเซลล์คลายตัวและปล่อยสารอินซูลินออกมาค่ะทีมนักวิจัยของกูรูวิลาได้ตรวจระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของหนูทดลองหลังจากทำการแทรกแซงทางพันธุกรรมเพื่อไปกระตุ้นการทำงานของสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองในตับอ่อนของหนูทดลองค่ะ
So what we did was to remove the NGF receptorspecifically from the pancreatic beta cells.
เรจิกูรูเวลารองศาสตราจารย์ด้านชีววิทยามหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าทีมงานได้กำจัดเอาสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองออกจากเบต้าเซลล์ในตับอ่อนของหนูทดลองและหลังจากนั้นพบว่าเบต้าเซลล์ของหนูไม่สามารถผลิตสารอินซูลินได้เพียงพอในการเผาผลาญน้ำตาลกลูโคสหากระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นในปริมาณสูงมากผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าทีมนักวิจัยพบปัญหาตับอ่อนผลิตสารอินซูลินไม่เพียงพอเช่นเดียวกันนี้ในเซลล์เบต้าในตับของคนเราแต่ยังไม่รู้ว่าเบาหวานส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตสารอินซูลินในคนได้อย่างไร
By the time a patient is diagnosed with type 2 diabetes they have already lost 80% of beta cell function so I think it's absolutely critical to figure outthe pathways that are important for beta cell function
กูรูวิลาหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าเมื่อคนไข้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2ก็แสดงว่าได้สูญเสียการทำงานของเบต้าเซลล์ในตับอ่อนไปแล้วถึง 80% ค่ะคิดว่ามีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองมีความสำคัญต่อการทำงานของเบต้าเซลล์ในตับอ่อนค่ะเพื่อหาทางคิดค้นวิธีแทรกแซงเพื่อไม่ให้เกิดโรคเบาหวานในคนเสียแต่เนิ่นๆแทนที่จะมารับมือและจัดการกับอาการป่วยของโรคนี้ในภายหลังผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าคุรุวิลาหัวหน้าทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์หวังว่าการวิจัยเรื่องนี้เพิ่มเติมอาจจะนำไปสู่การคิดค้นยาที่ช่วยควบคุมการทำงานของสารปรับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและสมองและบำบัดอาการแรกเริ่มของโรคเบาหวานได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ไม่ได้คุยกับคุณจำเริญนานเลยกลับมาแล้วรอบนี้มาคุยกันต่อรอบนี้นะไม่ใช่กลับมาจากไหนจะถามว่าสนามบินตอนนี้ยังสงบดีอยู่ไหมคะเห็นบอกว่าพอคำสั่งงดต้อนรับนักเดินทางจากเจ็ดชาติมุสลิมของโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเนี่ยเกิดความสับสนโอลหม่านตอนนี้สงบดีลงบ้างหรือยังคะ
ยังเท่าที่เห็นในภาพข่าวเนี่ยนะครับยังมีการประท้วงอยู่ตามสนามบินบางจุดแต่เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของสนามบินเนี่ยก็คงไม่ให้เข้าไปมีผลต่อผู้เดินทางแต่ว่าการสัญจรเข้าไปยังสนามบินเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นหน่อยเท่านั้นเอง
อืมค่ะแล้วตอนนี้คนการปฏิบัติตัวจะภายใต้นโยบายใหม่ออกมาทุกๆวันครั้งแล้วครั้งเล่าของประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยคนปรับตัวคนเฝ้าดูกันทุกๆวันไหมคะคุณ
ก็แน่นอนแน่นอนครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสั่งก็คือประธานาธิบดีทรัมป์ท่านก็ลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารไปหลายฉบับแต่อันที่สร้างความฮือฮาหรือสร้างกระแสต่อต้านที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันมีผลที่ค่อนข้างจะสวนทางกับแนวทางหรือจุดยืนหรือว่าคุณค่าระบบค่านิยมของอเมริกาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็มีคนออกมาคัดค้านกันมากว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้โดยผู้อพยพจู่ๆก็ขึ้นมาห้ามผู้อพยพแต่ว่าฝ่ายที่สนับสนุนเขาก็ออกมาค้านหรืออธิบายนะครับว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยยกตัวอย่างของกรณีมือปืนที่ยิงสังหารที่ซานเบนาดิโนทั้งหลายก็คือแต่ละคนก็จะมีจุดยืนมุมมองก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับ
ค่ะอย่างบริษัทที่มีพนักงานที่อยู่ในข่ายที่ต้องมีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในเจ็ดชาติมุสลิมนี่นะคะ เขาทำกันยังไงครับคุณจำเริญตอนนี
้ก็ผู้บริหารบริษัทไฮเทคอย่างที่คุณรัฐพลรายงาน
ก็ต้องการก่อนอื่นคือต้องการความชัดเจนเพราะว่ากฎที่ออกมาตอนแรกบอกว่าผู้ที่ถือหนังสือเดินทางจะรับผลกระทบนั่นหมายรวมถึงผู้ที่มีกรีนการ์ดหรือว่าผู้ที่ถือสองสัญชาติแต่เมื่อเวลาต่อมาเนี่ยมีความชัดเจนขึ้นว่าไม่รวมผู้ถือสองสัญชาติต่อมาบอกว่ากรีนการ์ดได้รับยกเว้นอันนี้เป็นการผ่อน